Domnule Dan Dungaciu, așadar, centenarul nu este numai un prilej de sărbătorire, de festivitate, este și un prilej de bilanț, la urma urmei. La 100 de ani după ce s-a înfăptuit Marea Unire, cu ce ne lăudăm?
Pe lângă bilanțul de care spuneți, ar mai trebui adăugată o componentă de privire critică sau autocritică, în sensul că bilanțul acesta ar trebui să fie făcut printr-o privire în oglindă. Centenarul, dacă vreți, mi-l imaginez ca oglindă pe care actuala elită politică și-o pune în față și în raport cu care își compară prestația. Și de aici vine bilanțul, dacă vreți. Pentru că dacă te uiți, nu vreau să spun că poți să pui în paralel cum arăta guvernul la 1918 sau la 1920 și cum arată guvernul acum și să vezi de ce am ajuns, unde am ajuns. Dar dacă faci comparație cu momentele, orele astrale, ca să zic așa, în perioada, în epoca, în istoria unui popor, indiferent de popor, atunci îți dai seama că scuzele după care nu se poate realiza nimic, pentru că ești într-o geografie spirituală precară sau că istoria ta te-a condamnat să nu faci nimic sau că ai o genă prin care nu faci nimic, lucrurile acestea nu mai țin.
Așadar, Miorița nu trebuie invocată în această situație.
Nu ai cum să o invoci din moment ce în centenar te compari cu niște oameni care au făcut ceva. Deci dacă te compari cu niște oameni care au făcut ceva, înseamnă că dacă i-au făcut, înseamnă că în principiu se poate face ceva. Faptul că tu nu poți să faci nimic sau faci mult mai puțin nu poate fi explicat printr-o justificare de tip genetic sau genetic
istoric. Dar nu e și un sentiment de culpabilitate, pentru că, la urma urmei, noi sărbătorim ce anume? O Românie mare care, practic, nu există deocamdată sau nu există la ora.
Eu cred că ar trebui să fie un moment de culpabilitate din mai multe puncte de vedere. Dincolo de faptul că România e geografic un pic mai mică decât era în 1918 sau după acel moment, cred că și efortul care s-a făcut atunci. Proiectul care a fost atunci a fost unul care e incomparabil cu ceea ce se încearcă astăzi. Pentru că momentul acela, 1918, România când s-a unit cu celelalte, România s-a unit cu celelalte provincii, în speță cu Ardealul și Basarabia, la nivel de produs intern pe cap de locuitor, Ardealul era comparabil cu vechiul regat. Sunt două tipuri de calcule. Dacă faci pe produs intern pe cap de locuitor, Ardealul stătea un pic mai bine, sau vechiul regat stătea mai bine, dar în calcul PPP, Ardealul stătea un pic mai bine. Dar în principiu erau egale. N-au produs șocuri.
La 1700 de dolari, cam așa.
În principiu cam la fel. Basarabia a venit cu un produs de 1000 de dolari pe cap de locuitor. Imperiul Țării avea 1400. Basarabia a fost, de fapt, marea povară.
Era pauperizată în mod special ca să fie stăpânită.
Orice calcul care se face efortul românesc în Basarabia trebuie să plece de acolo. Nu de la neapărat criticile punctuale pe care basarabenii le-au avut unii dintre ei, ci de acolo. Ei, efortul acela de țară pe care România l-a făcut, plata despăgubirilor de război, procesul optanților și toate lucrurile acestea, practic au secătuit într-un fel România. O unire ca să se împlinească durează cam 20 de ani. Uitați-vă și la cazul german. Germania au trebuit 20 de ani ca să digere povestea asta. În 2005, când a venit Merkel la putere, a venit după niște reforme lui Schröder și abia după aceea Germania a decolat, dacă vreți, devenind cea mai mare putere indiscutabilă economică a continentului. Deci Germania a digerat mai greu povestea asta. În 38 avea România începe să se redreseze. În 1913, economic vorbind, România era un soi de tigru al Balcanilor. Crescuse repede, avea și o prestație politică semnificativă din moment ce pacea s-a făcut la București. Dar după 1918 au trebuit 20 de ani. În 38, 37, 38 ar fi trebuit să fie momentul de stabilizare în care România să
decoleze. Exact, momentul războiului, practic.
România n-a fructificat niciodată unirea. Dar asta nu înseamnă că n-a avut un proiect. Adică a avut o încrâncenare în această chestiune, cu toate dificultățile, sigur, perioade. E, problema de astăzi este care e proiectul. Că aici este comparația care e lasă actualitatea în offside, ca să zic așa.
Spuneați zilele trecute că generația politică actuală ratează, practic, e pe punctul să rateze momentul centenarului. Și că asta ar adăuga, să zic așa, o culpă suplimentară în responsabilitatea lor.
Ratează centenarul, ratează să mai țină România pe hartă, ca să zic așa. Pentru că sentimentul pe care îl ai este că România în momentul ăsta nu joacă nimic. Ce funcționează cât de cât, merge pe pilot automat, mă rog, o dimensiune economică care funcționează nu neapărat în răspăr, dar aproape alături de dimensiunea
și atunci, politică. Cum vorbim despre proiectul de țară? Se tot vorbește despre proiectul de țară și n-ar trebui să includă cumva, nu știu, și sentimentul ăsta de respect față de propria noastră istorie. Dacă nu, un pas înainte în direcția...
Eu am sentimentul că nici măcar nu se mai vorbește de proiectul de țară. S-a vorbit acum o perioadă, dar nu se mai vorbește.
De ce? De ce teama asta?
Eu, România s-a obișnuit în ultima vreme să, sigur, dincolo de discuțiile sau piața internă de dezbatere politică, nu care canibalizează practic în toată energetica românească în momentul actual și face ca orice temă să fie, orice altă temă să fie lăsată pe din afară, obișnuința asta care e extrem de nocivă de a, nu de a critica, de a devaloriza totul. Noi am trăit în ultimii ani, și nu mă refer doar la anul ăsta sau la anul trecut, în ultimii ani într-o atmosferă de deconstrucție totală și radicală. Practic, dacă vă uitați în societate, inclusiv ideea de asta e România sau nu se poate face altfel, ideea asta că oricum nu se poate face altfel, că doar aici nu se poate construi nimic, asta a ajuns să fie, chiar din perspectivă sociologică, a ajuns să fie, cum se spune, să intre în credința aproape cotidiană. Ori asta este o chestiune dezastruoasă pentru orice comunitate. În momentul în care...
De unde vine asta? Din educație? Din fatalismul ăsta care noi știm că...
E un fatalism, nu e un fatalism neapărat. E o chestiune, intensitatea lui e o chestiune recentă. Uitați-vă la discuțiile publice, discuțiile de la televiziune. Centenarul era un bun prilej să mai pună puțină energetică în spațiul public și în discursul public. Noi am trecut, de pildă, în spațiul public de la un exces la altul. De la... filmele lui Sergiu Nicolaescu am trecut la
un film
cu Sergiu Nicolaescu, dar cu semn schimbat. Adică de la o asumare din asta totală la o respingere totală. Noi nu ne-am găsit încă un soi de echilibru din acesta care mai poate să asigure comunității un minim respect de sine. Eram în Polonia la o conferință internațională când, de pildă, a avut un film cu Cavalerii după Cavalerii Teutone, am zis, care e o poveste romantică. Artița principală tocmai devenise star mondial jucând într-un film cu James Bond. Președintele Kaczynski a deschis prima dată festivitățile cu invitații președintelui. A venit premierul, la vremea respectivă nu se împăcau foarte bine, Tusk, care a avut invitații lui. Abia ulterior a venit deschiderea oficială. Și abia în ultima fază s-a deschis filmul către public. Deci a fost o festivitate probabil incredibilă. Un film Sinchievici, ca Orele Teuton, dar care arăta noi așa istoria Polonii. Mă uitam la ce s-a întâmplat acolo și vedeam care e diferența. Deja când te uitai la ce se întâmplă în Polonia, îți dai seama că există niște tendințe care pot să fie... Mă rog.
Da, dar vi se poate spune că Polonia nu e un exemplu foarte bun, că este o țară conservatoare, sau cel puțin așa se manifestă în ultima vreme.
De acord, dar nici excesul în partea cealaltă nu e bun. Pentru că comunitățile sociologice nu trăiesc așa. Nu poți să trăiești într-o negare perpetu.
Dar o posibilă explicație nu este și aceea că politicienii practic nu mai vor să-și asume niște responsabilități. Se tem de realitate, se tem de...
Vinovat e discursul public și calitatea politicienilor, pentru că lipsa de asumare a proiectelor, lipsa de discuții despre proiecte. Ce vrei să faci tu cu România? Care e cea mai mare țară în termen de PIB din regiune? A depășește Grecia? Care e responsabilitatea ta? Care e proiecția ta pe Balcanii de Vest? Cum se face că România în Balcanii de Vest, politic vorbind, este...
Dar nici măcar ecoul acestor întrebări nu se aude în spațiul public.
Aici e problema. Nediscutându-te așa, discuți... Știți că este testul acela psihologic, să desenezi conturul țării.
Roșa.
Am sentimentul că România, dacă l-ai fi să-l desenezi, cam toate natural, în mod natural, ar fi mai mică decât. Mă rog, dimensiunea reală, cel puțin la scară. Deci, trăim într-o epocă din asta în care suntem obișnuiți să gândim minor. Oricând gândești minor, România nu poate fi decât o țară minoră. 1918 a fost să spun, pariu unor proiecte mari. Cât a stat Brătianu până a decis ca România să intre în război. A stat un an, a stat doi, a calculat, a făcut, fiind inginer. Deci, era un proiect acolo. Au ieșit, n-au ieșit, Marghiloman, înțelegere cu Brătianu, Când România era prăbușită, Marghiloman face unirea cu Basarabia. Adică oamenii au gândit ceva, au jucat tot ceva. Sentimentul pe care l-ai acum în România este că nimeni nu joacă nimic. Și că nu numai ratează centenarul actual la clasă politică, dar riscă să scoată România de pe hartă.
Vorbiți despre spirala violenței care a canibalizat centenarul. Vă referiți la atmosfera politică? La...
Spirala violenței nu e o chestiune de azi sau de ieri. De vreo 10 ani noi trăim în această bătălie continuă, care este aproape sufocantă și care, cum se spune, este ca în cercurile acelea, ca titirezul care face un cer, după aceea și mai mare, cuprinde și mai multă populație.
Așa.
Deci, această spirală a violenței care realmente începe să cuprindă straturi de societate și straturi instituționale din ce în ce mai largi. Și atunci, sigur, canibalizează tot discursul public. Și atunci, omul care se uită, cât se mai uită la discursul sau discuția din spațiu public, sigur, are sentimentul că sentimentul al neputinței și ea nu se poate face nimic. Un teritoriu netocmit și gol, cum zice Vechiul Testament. Sau se decuplează. Și decuplarea asta, de fapt, decuplarea asta este, sigur că poate fi benefică, nu ca soluție individuală, dar în termeni comunitari este foarte periculoasă, că nu poate să-și permită să lase o bună parte din societate care să nu fie activă în, hai să zic așa, jocul societal, politic sau economic. România are și dezavantajul că a creat o categorie destul de semnificativă de populație care poate să trăiască abstracție făcând de jocul politic sau de jocul public. Ea nu mai are nevoie să, nici nu mai interesează cine e primar la București sau cine e la putere, pentru că are suficient de multă prosperitate, suficient de multă posibilitate de a-și îndeplini dorințele pentru ea și pentru...
Dar există și o Românie captivă, care poate asta fi manipulată cum vrea clasa
exista,
politică.
Asta va exista totdeauna.
Da, poate că nu există acum o, să zic așa, o sincronizare a clasei politice în ceea ce privește unirea, pentru că există, de pildă, UDMR-ul care a spus că nu are ce sărbători, sau mai precis, pentru ei nu este neapărat o sărbătoare ce s-a întâmplat la 1918, în 1918. Există, deci, pericolul neexistând o unanimitate politică, deci un spirit comun al tuturor partidelor, să fie cumva preluat și, cum să zic, politizat, preluat de un anumit partid sau de un anumit grup de partide și...
Există riscul ăsta.
Dar cum ne ferim de politizarea unii?
Prima observație pe care aș face-o apropo de cine sărbătorește și ce. Asta este iarăși o defecțiune publică. Noi ajungem să discutăm în asemenea termeni. Nici când relația dintre Statele Unite și Iran era zero. La ziua națională, de pildă, a Statelor Unite era un reprezentant al ambasadei Teheranului, Iranului. Că era de grad mai mic reprezentant, dar de fiecare dată participa la Ziua Națională a Statelor Unite. Adică nu se depășește niște linii roșii. Din păcate, faptul că un stat vecin nu cu care se declară că avem o prietenie perfectă nu vine la Ziua Națională, este deja un eșec profund. E o linie roșie care s-a depășit și care n-ar fi trebuit să fie depășit. Bun, dincolo de asta, dacă politicienii nu abordează această chestiune, chestiune identitară în general, aici este un mare risc, din punctul meu de vedere, pentru că ce vedem astăzi că se întâmplă în Europa și nu e un fenomen care n-are cum să ocolească România, aspectul identitar devine în ce în ce mai pregnant. Că vorbim de Suedia, că vorbim de Italia, că vorbim de Marea Britanie, că vorbim de Ungaria sau Polonia sau cine vreți dumneavoastră. Există un risc aici, dacă nu abordezi chestiunea. În spațiul occidental, partidele, provocările au fost de felul următor. Apariția unor partide noi, populiste, care au preluat tema și au, mă rog, împins-o niște zone greu de gestionat, una dintre ele, sau partidele de mainstream, au ajuns să-și schimbe discursul ca să se ducă spre zona populistă, ca să nu lase ca alte partide să se nască. Nu? Cum spune domnul Orban, că Fidesul vorbește așa ca să nu lase Iobicu. Sau domnul Rutte în Olanda vorbește așa ca să nu lase pe Wilders. În România există următorul risc. Dacă oamenii nu abordează, sau politicienii de mainstream, mai mult sau mai puțin, că noi nu avem partide care nu sunt de mainstream, dacă nu discută chestiunea asta, există un risc real, ca cineva să preia această temă și să o arunce într-o zonă de politică, spuneți dumneavoastră cum vreți, extrem, populistă.
Cum s-a întâmplat multă vreme cu Partidul România Mare, de pildă, care a preluat tema patriotismului,
sigur,
a națiunii.
Și să nu uităm că Ardealul l-a votat pe Vadim Tudor în competiția lui cu Iliescu. Deci dacă cineva preia această temă, deci partidele de mainstream o refuză, adică nu se duc spre acest discurs. La noi, de pildă, uitați-vă că niciun politician nu discută de relația cu Ungaria sau de chestiunea maghiară. Există riscul ca
cineva... Aici nu mai e numai vina Ungariei și a lui Orban, este și vina clasei politice românești, că nu are bărbăția să...
Dar eu cred că nu e deloc vina lui Orban, adică lupul nu e vinovat că mănâncă oi. Tu ești vinovat că nu ai păzit oaia, ca să zic așa, știind că lupul mănâncă oi. Deci dacă s-a născut un lup la Budapesta, ca să zic așa, și care vezi cum joacă, tu ar trebui să te comporți în consecință. Faptul că partidele mainstream nu abordează chestiunea asta, deși ea în sondaje, dacă întrebi despre lucrurile acestea, asigur că oamenii se uită atent la ele. Dacă apare un partid din acesta care să ducă tema în derizoriu, adică să ai, cum să spun, Iobicul fără să ai Fidesul, ca să zic așa, adică să o extremizeze profund.
Să nu ai un partid tampon.
Un partid de mainstream care să folosească tema aceasta într-un mod cât de cât rezonabil și civilizat, sigur, nu neapărat într-o pajiște cu mielușei și cu... dar fără contondențe de genul joci în afară terenului. Ori există riscul ăsta în România. După părerea mea, există risc din ce în ce mai semnificativ, pentru că în acest moment România este decuplată de, hai să spunem așa, jocurile europene politice, după părerea, din perspectiva mea, cam din toate punctele de vedere. România nu e clar ce joacă. Joci cu mainstream-ul european, adică cel care vrea să țină partidele de mainstream, partidele populare, socialiste, la un nivel rezonabil, joci cu, mă rog, domnul Macron, dacă vrei să facă un... deși nici dânsul nu se simte foarte bine politic. Sau joci cu o echipă de tip, nu știu, Orban, Salvini, care se luptă dacă să rămână în PP sau să construiască alt pol. Dar România nu joacă nimic. România, în acest moment, e nevinovată în termen de prezența unor europarlamentari eurosceptici, că nu va produce niciun europarlamentar eurosceptic în Parlamentul European, dar în același timp, paradoxal, nu este așezată bine nici în raport cu puterile, hai să zic așa, de mainstream al Europei.
Păi, da, câtă vreme se pune problema apartenenței sau scoaterii partidelor care sunt la guvernare în România, scoaterii din familiile europene. Deci s-a pus problema în mod deschis în Parlamentul European ca ALDE și PSD să fie scoase din grupările respective. Așadar, deci pilonii principali, cum ar veni ai puterii, sunt foarte șubrezi în străinătate. Cum ar putea avea o influență asupra...
Cum nu e un
eșec și ăsta centenarului, ca să zic
cum
așa.
Cum a ajuns România, ca nefăcând lucruri grave în raport cu Europa? Că România n-a făcut nici 10% din ce a făcut Orban, din ce a făcut Salvini sau din ce a făcut Kaczynski. În raport cu proiectele europene, pentru că este structurată. Nu că... Deci, nefăcând asemenea lucruri grave, tu ai ajuns să fii în aceeași listă despre care domnul Oettinger spunea, Polonia, România, Ungaria și guvernul Italiei. Că acolo nu era Italia, era guvernul Italiei. Deci, cum ai ajuns acolo? Că tu nu ai așa ceva. Deci, tu nu produci ca Orban...
E partea canibalizării despre care vorbeați, de războiul intern care spirala violenței, care canibalizează
tot
cumva centenarul.
Care canibalizează proiectele, canibalizează centenarul, care canibalizează, hai să spunem așa, orice normalitate de tip politic.
Am exportat criza internă cumva și la nivelul Europei sau ce se întâmplă?
Nu neapărat. Noi nu
criza politică, vreau să spun.
Nu, Europa are o criză politică în momentul ăsta care se numește amestecul exploziv dintre criza economică în 2008, migrație și terorism. Acela amestec exploziv, chiar Molotov aproape, a ajuns acum să fie extrem de greu de gestionat pentru că și-a constituit partide. Deci nu mai este o criză care, dacă economic ne redresăm, situația revine la normal. Nu? Pentru că între timp s-au construit partide care ideologizează criza și o perpetuează și vorbesc permanent despre ea. Deci acolo s-a politizat criza aceea, amestecul ăsta de, repet, criza economică, migrație și terorism. Și acum avem partide care vorbesc așa în Europa. Asta e criza Europei. Cum faci să răspunzi la aceste provocări? România nu are o criză de genul ăla. România are o criză mult mai mediocră, care are o criză de persoane, o criză de instituții, o criză internă, o criză de salvări individuale. Deci România nu are o criză de proiect în momentul ăsta. România nu are niciun proiect pentru că are o criză în termeni istorici sau în termeni, dacă vreți, de geografie, o criză minoră. Noi ce discutăm acum în România sunt chestiuni, iertați-mă, la scară istorică, minore. Nu o să se mai uite nimeni că au existat în 2018 unii mai vinovați decât alții. O să se uite că, de fapt, România a eșuat în 2018.
Spuneți că, totuși, celebrarea Unirii, aniversarea a 100 de ani, deci a 100 aniversarea Unirii, se desfășoară totuși pe o perioadă ceva mai lungă decât anul 2018. Putem ajunge la anul 2020. Mai avem șanse cumva să ne redresăm? Clasa politică mai are șanse să-și recupereze aceste
întârzieri? Noi să ne aducem aminte de unire, nu din pricina noastră. Budapesta va fi principalul, hai să spunem așa, avertizor legat de centenarul nostru, pentru că va deveni centenarul...
Se apropie Trianon.
Deci noi vom fi obligați să intrăm în această dispută, sper să nu fie dispută, în această discuție, în această conversație. Din câte văd sau cum se petrec lucrurile la Budapesta, n-am sentimentul că într-un an sau doi lucrurile se vor atenua semnificativ. Ce face astăzi, acum când vorbim domnul Orban la Parlamentul Europei, este evident că el vrea să joace exact cum a jucat sau cum crede el că a jucat Donald Trump, mergând împotriva tuturor, păstrându-l același discurs, cum i-a zis domnul Bannon, care a găsit în Victor Orban liderul favorit, Trump înainte de Trump. Așa a spus Bannon Trump, lui Orban.
Și... Dar are șanse? Mă rog, acum o întrebare colaterală, are șanse în Parlamentul European?
Nu prea are. Nu, el nu are. Dar nu contează, că nu-l interesează asta pe Orban. Orban, n-au ce să, articolul 7 nu se poate activa.
El interesează tribuna, pur și simplu.
Parlamentul ăsta se duce. El a vorbit în limba maghiară. Parlamentul ăsta se duce. Vin alegerile. El ce va juca? Problema în Parlamentul European al Orban nu este că vor da un vot împotrivă, că nu se va întâmpla nimic. Problema e dacă îl va scoate PP-ul din familia europeană. Asta e miza principală acolo, pentru că PP-ul a fost destul de ipocrit, deci îl ții pe Orban până acum. Și acum ați spui prea dacă s-a scos sau nu din PP. Jocul pe care face Orban este să câștige atât de multe voturi pentru europarlamentare, încât PP-ul să fie obligat să-l aducă lângă el, ca să nu se creeze un pol de alternativă în care s-ar putea duce și Orban și Salvini de PP. PP-ul, dacă îl pierde și pe Salvini și pe Orban și pe, sau mai știu eu ce, alte voturi din tipul ăsta de opțiune politică, s-ar putea să fie un pic mai șubret. Și atunci, asta e discuția, de fapt, în Parlamentul European. Ce face PP-ul? Rămâne pur și dur, pierzând voturi, sau încercând să-și asume, să se apropie de genul Orban ca să nu piardă voturile? Mă rog.
Ne întoarcem la România. E așa. Clasa politică din România... capabilă să se compare, ca să zic așa, cu ce a fost în 1918.
Deci problema care se provocarea va fi, că aici e provocarea va fi, așa cum bine a spus, pentru că Trianonul vine. Iar ce se întâmplă la Budapesta arată acea intensitate, nu impetuozitate, care va fi provocatoare și pentru București. Indiscutabil. Cred că riscurile pentru România de aici înainte, dacă plecăm de la ipoteza că presiunea se va menține, sunt următoarele. Mainstream-ul va trebui să-și asume într-un fel sau altul discursul acesta de tip identitar ca să-l mențină pe o zonă rezonabilă de funcționare publică. Pentru că altfel, în cazul în care presiunea maghiară va rămâne, s-ar putea ca să ne trezim cu un partid, nu se știe de unde, cu un lider, nu se știe al cui, într-o situație în care statele, instituțiile din România nu mai sunt atât de forjate funcționale, să apară un lider din acesta și o mișcare de tip extrem în care va crea o problemă plus inclusiv pentru România. Deci sentimentul pe care l-am este că va trebui să ne uităm atent la spațiul public și să încercăm să identificăm discursuri rezonabile care să pună problema identitară în termen acceptabil și la nivel european și la nivel public românesc, în așa fel încât un rău mai mare să nu se producă.
Da, din discursurile pe care le-am ascultat ieri în Parlament, pe o altă temă, desigur, e vorba despre modificarea Constituției. Am auzit din partea partidului, principalului partid din Parlament, PSD, am auzit un discurs identitar, între ghilimele, care se referă la, face recurs la religie, la biserică, într-o discuție, să zic așa, care poate că ar trebui să poarte în alți termeni la ora actuală, în secolul 21. Este acesta un început de discurs identitar, o încercare de a recupera o parte din discursul identitar?
Eu, sincer...
conservator, să zic așa.
Eu sper că nu, dar trebuie să recunosc că în lipsa unui discurs identitar care să poată discuta inclusiv chestiunea religioasă în termenii ei, adică chestiunea religioasă se discută astăzi în România, apropo de aceste discursuri, în termenii care nu sunt religioși. Biserica devine un soi de apanaj al istoriei naționale. Ea nu mai are autonomie. Ea nu mai are individualitate.
Este și un alibi pentru niște gesturi pe care le fac politicienii.
Ea este bună, nu pentru că e biserică, ci pentru că e biserică românească. Adică îi se adaugă un atribut românesc care o face, care devine preponderent în raport cu funcția ei fundamentală, care e una de tip religios. Deci, Eu cred că nu asta e discursul. Dar trebuie să recunosc, sociologic vorbind, că dacă nimeni nu face un discurs de soiul ăsta, partidele foarte pragmatice se vor duce spre asta. Și ajungem ca un partid social-democrat, nu? Să se ducă spre acel tip de mesaj și de discurs, pentru că pur și simplu locul e gol și cererea există. Iar politicienii din ziua de azi, mulți dintre ei, fără proiect și mulți fără educație, sunt un soi de politicieni de tip Keller. Ei se uită foarte atent la ce vrea publicul și zic, mă, ce doriți să serviți? Vă aduc asta. Și dacă vede că e o cerere pe tema asta, el o să înceapă să folosească discursul. Dar eu mă așteptam de pildă ca, sau n-ar fi fost rău, ca partide de tip Partidul Național Liberal să preia acest discurs. Nu acest discurs. Sau să-l pună pe Brătianu în prim plan și să spună, domnule, în numele lui Ionice Brătianu, de pildă, avem dreptul să vorbim sau putem să vorbim despre un proiect național, despre ce face România în regiune, România ca Românie, nu ne bat în termeni identitar, chiar și în termeni statali identitari. Dar acest discurs nu există. Ori dacă el nu există și cererea apare, în momentul ăla, sigur că cine e mai pragmatic și se duce spre zona aia. Partidul nostru de mainstream nu abordează niciunul acest fenomen identitar, dar Partidul Social-Democrat, foarte pragmatic, începe încet, încet, fără coerență, fără pregătire în zona asta, să se lăbărțeze și pe acea zonă. Eu nu spun că asta e o chestie ilegitimă. Politic este legitim. Problema României este că nu avem un discurs care să fie bine structurat din această perspectivă. Sau în care să spună, domnule, uite, ăsta ar fi canonul unui asemenea tip de discurs.
Deci în loc să se coaguleze, să zic așa, niște teme de discurs de proiect de țară în virtutea faptului că centenarul va mai continua o vreme, asistăm la fragmentarea și la,
și la intrarea
atomizarea, foarte... să zic așa, sau la coagularea doar a unui tip de discurs care practic nu este un discurs neapărat constructiv, cel al PSD.
Nu, și nici măcar nu e un discurs articulat, pentru că este o chestie conjunturală. Am sentimentul de multe ori că PSD-ul face asta pentru că i s-a lăsat un loc liber în care simte că ar putea să se ducă, nu știe foarte bine cum să o facă, că el n-a fost neapărat pregătit pentru așa ceva.
Da, dar asimila de la PRM, de la părți de doctrină până la oameni.
De acord, dar repet, centenarul era de pildă, centenarul, dacă e să discut politic, centenarul era cel mai bun avantaj pentru președinția României sau inclusiv pentru Partidul Național Liberal, care avea, cum să spun, rădăcini sau parte din rădăcini erau acolo.
Ați avut un act ratat. Ați avut un act ratat, Partidul Național Sărănesc.
Partidul Național Liberal, Partidul Național Sărănesc nemaifiind.
Care nu mai există, din păcate. Da?
Deci singurul partid istoric care e funcțional nu fructifică asta. Nu discută aproape deloc despre asta. Nu vine cu un proiect de pildă. Eu îmi imaginam centenarul și a fost și o problemă la Academie, eu îmi imaginam de pildă să cineva să, pentru prima dată, să facă în România o statuie a lui Woodrow Wilson. Asta era, de fapt, replica pe care România trebuia să o dea. Faci statuia președintele american în numele, nu neapărat în numele căruia, dar sub egida căruia s-a creat și România. Asta ar fi fost un gest semnificativ din perspectiva unei dorințe de a marca chiar internațional, nu național, centenarul românesc. Deci lucruri de genul ăsta trebuia să le facă cineva și acel cineva trebuia să fie instituție suprapolitică. Nu spun neapărat nepolitică. Dar n-am văzut asemenea tipuri de proiecte. Gândiți-vă că a trecut un an de zile, România n-a făcut nicio statuie simbolistică majoră acestei centenari. Deci Woodrow Wilson ar fi fost și din perspectivă pragmatică o chestie bună pentru anumiți politicieni români, dar nu s-a gândit nimeni să facă asta.
Da, da. Pe de altă parte, partidele au încercat la nivel local, cel puțin, să pună sub semnul unirii toate manifestațiile, de la concursuri de circulație până la nu știu ce. Adică, cumva, secând de semnificații, secătuind de semnificații în momentul unirii, risipindu-l în tot soi de cântări ale României minore.
Nu poți să pretinzi ca partidele sau cineva să fie, știind că e mediocru, să fie genial în alte aspecte. Adică, comportamentul e același. Deci tot ce se atinge, într-un fel, se mediocrizează. Și chestiunea nu e la nivel local. Nu era de ce fac partidele la nivel local. Centenarul era o chestiune legată de ce fac partidele sau instanțele politice la nivel național.
Adică nimic.
Asta e măsura lor. Ori măsura lor, din păcate, cum bine spuneți dumneavoastră, e una extrem de mică, dacă există. Deci eu nu văd niciun gest major. Deci trece centenarul și nu s-a întâmplat în România niciun gest major. Deci cineva e vinovat aici și nu sunt unii vinovați.
La Congresul Internațional, la Conferința Internațională pe care a anunțat-o Academia și care va avea loc zilele următoare, și-au anunțat prezența politicieni sau, să zic așa, s-au acreditat, vor veni lideri de partide politice?
Sentimentul meu, nu vreau să acuz pe nimeni, dar sentimentul meu este că la nivel politic chestiunea asta nici măcar n-a fost sesizată. Adică nu-mi imaginez că s-au gândit că, uite, în sfârșit se întâmplă o conferință la nivel internațional, un pic să ridicăm toată povestea asta din jocul nostru minor intern. Nu cred că a sesizat cineva chestiunea asta.
Le trimiteți invitații?
Da. Evident. Dar nu inițiativă din partea politicienilor nu există. Fiecare are altceva de făcut. Ceea ce e mult mai important.
Poate lasă pe celălalt. Nu? Să facă celălalt. Și eu să beneficiez.
Să știți că din păcate aici vina este a întregului establishmentului politic. Sigur că unii mai mult decât alții, dar vina este a întregului establishmentului, pentru că era o mare șansă, repet, pentru politicieni să joace cartea centenarului, dar să o joace sus. Nu să o coboare, cum ați spus dumneavoastră, la un nivel minor, adică precum regele Midas, tot ce atinge minorizează, ca să zic așa. Dar asta e centenarul. Faptul că noi o să fim presați să ne aducem aminte de centenar, asta nu ni se va datora nouă. Ungaria va face tot ce poate, nu ca să mobilizeze, și ea probabil că va face într-o măsură eficace chestiunea asta, să mobilizeze conștiința maghiară pentru Trianon. E, asta ne va pune și pe noi prin recul, iarăși, pe scena centenară.
Deci în loc să fim proactivi, suntem reactivi.
Deci să vom fi reactivi. Vom fi reactivi, nu vom fi proactivi, pentru că gestul de pildă, nu o statuie al Woodrow Wilson sau o campanie făcută care să pivoteze nu în jurul lupului dacic, ci în jurul columnei lui Traian, de pildă.
Se putea face o replică, nu?
Asta ar fi fost ideea, adică ideea de latinitate, ideea de europenitate, idee pe care, mă rog, există în portofoliu istoric, ca să zic așa, al românității. E, aceste tipuri de idei, jucate mult mai sus, ar fi putut, să zic, să devină ceva în funcție de care centenarul să fi fost onorat. Dar cel puțin în momentul în care vorbim noi, cu excepția, mă rog, conferinței Academiei și alte evenimente de soiul acesta, din păcate nu e ce ar fi trebuit. Academia mai are încă două acțiuni pe care le facem noi dedicate centenarului. Va fi prima cercetare amplă, făcută pe România, o cercetare sociologică cantitativă și calitativă, cum se raportează românii la centenar, pe regiuni, pe, mă rog, aspecte sociale, economice, istorice, și care va da un soi de radiografie, de fotografie a României. Rezultatele vor fi prezentate în aula Academiei. Și al doilea eveniment pe care îl mai facem, care va fi semnificativ, e primul sondaj de opinie care se face pe chestionar comun în România și Statele Unite. Suntem în colaborare cu companie din America, care va face un sondaj pe America, sondaj reprezentativ, folosind aceleași întrebări, deci 60%, 70% aceleași, dar câteva diferite. Și rezultatele tot așa le vom prezenta în aula Academiei. Va fi o chestiune semnificativă, cel puțin vom afla cum văd americane sau ce mai văd americane atunci când se uită spre România. Sunt întrebări mai multe legate și de care ar putea să fie percepția lor despre asta. Dar, dincolo de aceste lucruri, proiectul mare legat de centenar nu există. Dacă ar fi să identific vreun actor care să fie agitat centenarul în România, sunt actorii comerciali, agenții comerciali care și-au făcut toate campaniile legate de centenar. Dacă nu erau ei, probabil că despre centenar s-ar fi vorbit aproape deloc. Da, va fi generația politică care a ratat centenarul și prin recul, cred că e generația politică care a să scoată România de pe hartă, în sensul de une jocuri europene în care, din păcate, contăm aproape deloc.
Mulțumesc foarte mult, domnule Dumnezeu.